Järven tarina on elokuva, joka saa ensi-iltansa tammikuussa ja elokuvan on ohjannut Marko Röör ja Kim Saarniluoto. Marko Röör, tämä elokuva se yhdistelee Kalevalan mytologiaa ja luontoelokuvaa. Miten päädyitte tällaiseen ratkaisuun?
No elokuvan niin kuin yksi tehtävä on tietysti viihdyttää. Et ei haittaa, jos siinä vähän tulee tietoakin ja tietysti kun on paljon eläimiä sellaisiakin, mitä ei ole koskaan nähty, niin pitää niistä vähän kertoa, että ei välttämättä me kaikki nykyihmiset enää tiedetä, mitä ne on. Ja sitten mä oon itse aina ollut kovasti viehättynyt näistä vanhoista myyttisistä tarinoista. Ja ehkä tämä on vähän myöskin se tyylilaji, mikä meillä on Antti Tuurin kanssa syntynyt. Tämä on jollain tavalla sisarteos myöskin sille Vedealainen Islanti-elokuvalle, jossa islantilaisia myyttejä avattiin ja niiden avulla kerrottiin. Ja vihdoinkin päästiin kotivesille.
Miten te lähditte sitten rakentamaan tätä elokuvaa? Tuliko ensin teksti vai kuvat?
Tässä tuli teksti oikeastaan harvinaista luontoelokuvalle, toisin kuin Metsän tarinassa, jossa luontokuvaajat Siitonen ja Pöllänen kuvasi vuosia ennen kuin edes toi meille mitään näytille. Mutta nyt lähdettiin siitä, että tietäen miten haastavaa on lähteä tähän vesiluontoon, koska meillä nämä vuodenajat ratkaisee vielä enemmän kuin tavallisessa luontoelokuvassa. Päätettiin, että kirjoitetaan ihan leffakäsikirjoitus tästä. Ja työskenneltiin siten, että mä kasasin niinku asioita, joita haluaisin kuvata, joita olen nähnyt tämän pitkän vapaasukellusurani aikana ja ammattisukellusuranikin aikana. 45 vuotta kuitenkin tullut sukellettua näitä ja pääasiassa järviä Suomessa. Ja listasin myös paljon asioita, joita mä aina toivonut, että mä näkisin, joita en ole koskaan nähnyt. Ja sitten nämä niinku ajatukset lähetin Antti Tuurille, joka sitten keskittyi siihen, mikä tarina tässä olisi, koska oli ihan selvää, että me tarvitaan nyt joku sitova tarina ja ehkä symbolinen tarina, että tähän kertoo veden ikuisesta kierrosta ja Antti sitten siihen löysi hienon vanhan mytologisen tarinan, joka on kyllä vielä vanhemmalta ajalta kuin Kalevala. Että näähän nämä vanhat uskomukset on sitä vanhaa suomalaista uskontoa, luontouskontoa, että mennään paljon kauemmas kuin Kalevalaan.
Järven tarinassa on todella upeita kohtauksia. Siellä on muun muassa rupikonnien painiottelu. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin te lähditte teksti edellä. Kuinka ihmeessä voi löytää rupikonnien painiottelun?
Joo, tämä oli semmoinen vanhana painijana. Minua oli aina viehättänyt se ajatus, että oikeasti nämä... Olin kuullut, että rupikonnat painii, mutta ne painii vaan sen yksi tai kaksi päivää vuodessa. Ja mä jotenkin kuvittelin mielessäni, että ne olisi oikeasti näyttäisi painilta ja tokihan niin kuin sukeltajatkin silloin tällöin on saattanut äityä painimaan pitkien kuvausjaksojen jälkeen. Ja sitten oli tietysti edessä, että mistä me löydetään. No onneksi tutkijoita ja varsinkin meidän hydrobiologi Roope Flinkman, niin häneltä voi aina pyytää mitä tahansa ja saa vastauksen, niin määriteltiin, että koska se voisi tapahtua ja missä on paikkoja. Ensimmäinen vuosi vain etsittiin eikä löydetty. Toisena vuonna me löydettiin sitten hyviä paikkoja ja esimerkiksi vedenalaisvalokuvaaja Pekka Tuuri on kuvannut näitä rupikonnia. Ja hänellä oli vinkki paikka mahtavasta rupikonna yhdyskunnasta, jossa saattaa olla tuhatkin konnaa. Ja valitettavasti ei yhtään tullut sinä vuonna, kun me oltiin sitä kuvaamassa. Ja tosiaan vasta kolmantena vuonna onnistuttiin. Et toki löydettiin niitä, mutta ne just lopetti painimisen, kun me tultiin paikalle. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten luontokuvauksessa niin kun luonto ohjaa kyllä sitä kuvausryhmää ja aika vähän pystyy vaikuttaa. Ja sitten vaatii hirveätä sitkeyttä. Et ei pidä masentua, vaikka niin kuin tänä vuonna ei tullut mitään, eikä enskan vuonna varmaan tule mitään. Et vielä on se kolmas vuosi. Hirveästi vaatii yrittämistä ja sitkeyttä.
Tuleeko jossain vaiheessa kuitenkin se takaraja, että elokuvan on pakko syntyä? Eli kuinka pitkään luontoelokuvaa voi tehdä?
Metsän tarina on mun mielestä ääriesimerkki, eli siinä ihan alkuvaiheesta, kun lähdetään, niin meni tosiaan 8 vuotta ennen kuin se oli valmista, jos ihan näin lasketaan, mutta siinä ei ollutkaan rahoittajia, että kukaan ei päässyt huomauttelemaan, että ensi vuonna ensi iltaan, mutta toki tämä oli niin iso projekti, että meillä oli pakko olla siis rahoittajiakin mukana. Ja silloin yhdessä sovittiin, että 3 vuotta on se niin kuin maksimi, mitä tähän voidaan käyttää, ja se tietysti hirvitti, voi sanoa, että vielä 5 vuotta sitten mä olin aika huolestunut, että meiltä puuttuu todella tärkeitä kokonaan kuutti. Me ei ole lähty yhtään kuuttia. Oli huonot lumitalvet ja puuttuu oikeastaan suuri osa sellaista vedenalaskuvista, mitä mä olisin vielä halunnut siihen. Ja koko ajan pieni pelko, että jos kelit ei ole hyvät tai ei onnistuta. Mutta luontoelokuva ei valmistu ikinä. Et jossain vaiheessa on vaan pakko lopettaa se kuvaaminen ja todeta, että näistä aineista tehdään, koska kukaan ei tiedä, mitä meiltä puuttuu. Ja toisaalta nyt kun katselin sitä vanhaa tekstiä, alkuperäistä tekstiä, niin paljon asioita, joita emme saaneet, mutta toisaalta paljon asioita, joita ei osannut edes aavistaa. Voitaisiin näyttää polyyppeja tai kulkusammalla eläintä tai jotain tällaisia, joita me olemme ikinä itse nähneet. Ja sitten tietysti puhumattakaan niistä joistakin hetkistä, ihan vitsillä heitetyistä hetkistä, että semmoinen peilityyn järvi ja siinä saisi kalapompata, että semmoisen voi oikeasti kuvata. Mutta tämä on onnen kauppaa ja sitkeyttä, että kyllä ne 600 päivää niin tarkoittaa, että 76-minuuttiseen elokuvaan ei ihan 600 päivää materiaali voi käyttää, mutta niin pienistä palasista se kasataan.
Niin, 76-minuuttinen elokuva, kuinka paljon sitä materiaalia oli sitten loppujen lopuksi?
No meillä on yli 700 tuntia, josta se on leikattu, eli jokainen voi miettiä, että kuinka paljon on mennyt hukkaan, mutta kun luonto on sellainen, että sitä on kuvattava, ja monet näistä kohtauksista on saanut esimerkiksi sen tärkeimmän, sen avainkuvan, ehkä jo 3 vuotta sitten, ja ne loput tulevat vuodet on käytetty siihen, kun tyylilaji on ihan perinteinen elokuva, siis näytelmäelokuva tyyppinen, että tehdään laajat kuvat, lähikuvat, suunnat, ja kamera liikkuu melkein koko ajan. Niin silloin on keskitytty tiettyihin kuviin ja niiden ympärille sitten lähdetty tekemään, joka tarkoittaa sama vuoden aika, sama valo ja odotettu niitä hetkiä ja sitten oltu esimerkiksi toisella puolella sitä kuvattavaa kohdetta tai no monesti 2 kameralla tai jopa tehty useilla eri tekniikoilla, tämmöisillä vaijerikameroilla ja erilaisilla, joilla voidaan nopeasti tehdä, kun se hetki on siinä, jos se sattuu tulee.
Järven tarina on elokuva, joka saa siis ensi iltansa tammikuussa ja elokuvan ovat ohjanneet Kim Saarniluoto ja Marko Röör. Marko Röör, missä kaikkialla tätä elokuvaa on kuvattu?
Kyllä voi sanoa, että me on katettu se osa Suomea, jossa on vettä, varsinkin kirkasta vettä. Mutta sitten esimerkiksi tätä länsirannikkoa, että Vaasan ympäristössä on upeita alueita, joissa on muun muassa kurkia helpompi kuvata kuin muualla merikotkaa. Ja sitten tiettyjä tämmöisiä kalojen nousuja. Vaasa ja itse asiassa Porin välissä on näitä hienoja harjualueita, jossa on esimerkiksi puro- ja lähdealueita, ihan poikkeuksellisen hienoja. Mutta voi sanoa, että täältä länsirannikolta, kun lähtee ihan etelään Länsi-Uudellemaalle, Itä-Uudellemaalle, siitä koko Pohjois-Karjala, Saimaan alue, Keski-Suomi, Nurmes, Lieksa, Kuhmo, Inari, ja sitten vielä ihan tuolla UKK-puistossa, että koko Suomi on katettu käytännössä.
Elokuvan tekokin on varmasti muuttunut tässä viime vuosina, eli nykytekniikka, se on varmasti muuttanut myös tapoja tehdä elokuva.
Joo, se on sekä tuonut paljon hyvää, mutta myöskin paljon huonoa siinä, että kun me tehtiin ensimmäinen yli 15 vuotta yhdellä ainoalla kameralla, tietyllä samalla, niin nyt se kaluston keski-ikä on noin 3 vuotta, eli tätäkin varten me jouduttiin kaikki kalusto uusiin. Ja tällaisessa elokuvassa se tarkoittaa sen vedenalaskoteloinnin ja kaikkien niiden tällaisten erikoislisävarusteiden uusimista, eli se on valtava kustannus, että meillä varmaan 20% budjetista meni tämän niin kuin kaluston päivittämiseen. Mutta sitten myöskin pystytään tekemään asioita, joita ennen ei voitu edes kuvitella. Ilmakuvia huomattavasti paremmin, kun kamerat löytyy niin kuin kevyitä, erikoiskameroita, joilla me voidaan lentää, ja sitten nämä nopeuksien ja tarkkuuden kehittymiset, että me saadaan ihan taas toisenlaisia juttuja, mitä ei voitu kuvitellakaan ennen. Kallista, mutta sitten palkitsee, kun saan sen yhden ihmeellisen kuvan. Ja makrokuvaus, joka luulen, että kukaan ei ole ikinä aikaisemmin nähnyt taimenen, siis mätipallon sisällä olevan taimenen verihiutaleita. Nehän virtaa siinä yhdessä kuvassa. Päästään jo ihan niin kuin mikroskooppisiin asioihin, ja voidaan laittaa se valkokankaalle.
Et kuitenkaan halunnut tehdä 3D-elokuvaa?
No en. 3D sitten taas tämän tyyppisessä on käytännössä katsoen mahdotonta. Sitten me oltaisiin tarvittu jo 1 000 000 ja ehkä 5 vuotta lisää. Jotenkin mun mielestä kyllä perinteinen, tämä on aika perinteinen elokuva. Sekä rytmiltään että loppujen lopuksi kerronnaltaan. Tässä ei ole yritetty tehdä mitään kikkailuja. Et on hyvin konventionaalista, oikeastaan klassista elokuvakerrontaa ja ja 3D-tä mä itse vähän vierastan vielä, tietysti kun en ole oppinut siihen sen tekijäksi, että ehkä tällä jälleen en koskaan opikaan, mutta tämä tavallinen elokuvakerronta on niin kuin se verrattuna ihan ehkä luontoelokuvaan, niin niissähän pyritään vaan niin kuin taltioimaan, näyttämään ja varsinkin näitä saalistuksia ja tämän tyyppisiä, joita tässä ei ole ollenkaan. Että on tämmöinen tietyssä mielessä tarina tai ei nyt ihan satu, mutta osittain tämmöinen tarinaan perustuva, niin siinä hyvin tämä perinteinen elokuvakerronta on meidän mielestä se laji.
Vielä tuohon elokuvaan. Miten muuten eläimet suhtautuu kuvaajiin?
No eläinhän lähtee, villieläimet lähtee saman tien pakoon. Et esimerkiksi karhujen kuvaaminen ja tässä kun lähdettiin siitä, että jos karhua kuvataan, sen pitää uida. Mutta käytännössä jos karhu saa hajun tai kuulee kolahduksen tai esimerkiksi kameran sulkimäänen, niin se lähtee saman tien. Me tarvitaan sellaisia ammattimiehiä, jotka tietää ja viettää niiden kanssa aikaa. Tietää, että noi karhut ei pelkää mua, koska ne tuntee mun hajun. Ja sitten toinen on se, että esimerkiksi majavia, niin niitä kuvattiin yli 4 kuukauden ajan. Ensin ne lähtee karkuun, mutta sitten kun loputtoman usein siellä vaan ollaan, niin ne alkaa huomata, että ne ei olekaan vaarallisia ja eivät enää pakene, vaan jatkaa sitä normaalia elämää. Ja kun me sitten saatiin jotain uusia kameratekniikoita ihan siellä loppuvaiheessa, niin meitä huvitti, kun yksi majava tuli oikein kattoon, että onko niillä uusi kamera. Tämmöinen vajerikamera, just se tuli tutkimaan sitä siihen alle, että mikäs vehje tämä on. Että kyllä ne niin kuin hyväksyi meidät. Luontohan on semmoinen, että jos se ei koe vaaraksi, niin se katsoo, että se on osa sitä. Että kyllä sen kuvaajan täytyy sopeutua olemaan osa sitä luontoa.
Järven tarina on nyt valmistunut ja siinä meni melkoisesti aikaa. Marko Röör, joko mielessä on seuraava luontoelokuvaprojekti?
Tämä on viheliäinen laji, koska vielä kuukausi sitten, kun tätä viimeisteltiin ja tuntui, että ennen kuin oli löytynyt ne viimeiset puuttuvat kuvat, että huhhuh, tähän mä kyllä ei enää ikinä lähde, mutta nyt kun se on valmis, niin on heti tullut mieleen kaikkea sitä, mitä vielä haluaisi yrittää, koska kyllä luonto on niin loputon, että sieltä löytyisi Suomen luonnosta varsinkin vaikka mitä mä en ole ikinä nähnyt, suurin osa ei ole nähnyt, mutta joku on, että mä oon saanut jo ihan mahtavia vinkkejä. Nyt näiden muutaman esityskerran jälkeen joku tuli nykäiseen hiasta ja kertoi, että olisi tällaista tarjolla ja että kyllähän tietysti, kun on tälle tielle lähtenyt, että kuitenkin mun ihan alusta lähtien elokuvat on käsitellyt luontoa ja niitä on kuvattu luonnossa, vaikka ne olisi ollut edes luontoelokuvia, niin tuskin tässä enää pystyy mitään uutta keksimään, etteiköhän vielä tule jotain.